Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Artisautzaren Europako egunak ospatu dituzte herrialdeko eskulangileek. Daniel Laparrak eta Samantha Kingek beren lantegiak zabaldu dituzte herritarren bisita jasotzeko. Eta horren inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, zer moduz? Normalean astelenetan izaten zaitugu, gaur asteartea da, zer moduz? Hasi dugu astea.
Bai? Ongi, ongi hasi dugu, bai, bai, nahiko ongi bakizu, eguzkitsua, ez, temperatura
bai.
Atsegina, beraz ez gara kejatuko.
Begira, baze ongi. Gaurkoan, eskulanei balioa emateko egunez arituko gara, artikuluaren argazkian trompa bat ikus dezakegu. Tuba, barkatu.
Hori da, bai.
Hari nintzen ikusten eta ni hori ez da tromboia, hori ez da tuba bat da, ez da?
Hori arrantziaten behintzat.
Begira,
bai.
Tuba bat ikusezak egu. Zertan aritu dira egun hauetan edo zertan ari dira?
Ba, kontua da horixe, Nafarroako gobernuko merkataritza eta kontsumo zuzendaritza nagusiak antolatuta bisitak egin dituztela Nafarroako hainbat artisauen tailerretara, beren lantegiak ireki dituzte, herritarrek beren lana zuzenean, ezta? Bertatik bertara ezagutzeko asmoz. Hori guztia, zuk aipatu zuen bezala, artisautzaren Europako egunen barruan antolatu du Nafarroako gobernuak eta helburua izan da, horixe, ez? Nafarroan artisautzaren esparruan ari direnen lanaren berri ematea, zabaltzea eta herritarrengana hurbiltzea, ezta? Nabarmendu duten noski, claro, eskuz egindako lan horiek bereizgarri nagusia dute horixe, ezta? Bakar bat ez dela bertzearen berdina, ezta? Mm-hmm. Beresiak dira pieza guztiak, ezta? Eta beti daukate balio erantzi hori, ezta? Eta nik bizkat Nafarroako artisauen lana ezagutzeko asmoz, beren lantegiak ireki dituzten birengana jo dut eta batetik Samantha King ezagutu dut, bera Kandake proiektuko arduraduna da eta bertzetik Daniel Laparrarekin egon naiz, bera lutierra da. Eta, bi gauza hitz ezberdin, baino biak ere artisautzaren esparrukoak, ezta eskuz egindako produktuak jartzen dituzte azken finean herritarren esku. Kandake proiektua duela urte eta erdi hasi zuen Samantha Kinek Berriozarren du bere lantegia, berak aitortu zidan bezala, bere etxeko egongela da bere tailerra eta halaxe ikusi nuen, ezta antxe dauka josteko makina, kolorez betetako Afrikako oial ikusgarri hoiek ere antxe dauzka. Eta erran bezala, duela urte eta erdi, hasi zen lan horretan. Eta, berak nabarmendu zu, nahi zuzen ere, bere beharretatik, ezta, edo bere esperientziatik hasi dela proiektu hau garatzen. Mm-hmm. Berak egiten ditu buruko zapiak, turbanteak, ezta, baita lo egiteko txanoak. Beti ere, afro-ilea dute entzat pentsatuak bereziki. Mm-hmm. Berarekin hitz egiten, pixkat agerian gelditu zitzaigun, ez da, ilea ez dela kontu estetiko bat bakarrik, Afrikar jatorriko edo Afrikako herritarrentzat, ez da, mm-hmm. Nortasunarekin lotura estua dauka, ez da? Eta zer gertatu da, urte luzez, hamarkadaz eta mendetan Afrikarren ilea tapatu egin dela, beti sinetxarazi diete ile itxusia dela, ez dela erakutsi behar, ezta? Eta pixkat horri guztiari buelta emateko asmoz egin du Samantha Kinek bere proiektua, ezta? Mm-hmm. Azkenean erakutsi nahi du utzi bere ilea ere natural, zeberak onartzen zuen urte luzez aritu dela bere ilea lixatzen, ezta? Ematen du, ile lisoa dela, ez da, ederra den ilearen estandar horretan sartzen dena, ez da. Azkenean erabaki zuen bere ilea natural utziko zuela, eta orduan hasi zen ba, bere ilea zaintzeko ba, produktuen eta zapien bila. Ez zituen aurkitzen, ordea, ez zituen hemen aurkitzen, ez da? Orduan errantzuen, ba, nik neuke inbarko ditut, neure neurrira, neure beharren neurrira. Eta orduan hasi zen, lehenbizi, josten ikasi behar izan zuen, gero hasi zen ba, Afrikako oial ikusgarri eta politoiek erosten, Bilbon erosten ditu, baino Senegalgo saltzaile batek ekartzen dizkio Afrikatik zuzenean. Eta gauza bitxi bat, ez da, berak aipatzen zuen adibidez buruko zapien turbanten kontua. Afrikako oialoien estampatuek eta koloreek badute nola baiteko kode bat, ez da, eta estampatu bakoitzak erran nahi berexi bat dauka. Eta turbantea ere segun non edo nola jartzen duzun, horrek ere mezu bat zabaltzen du, ez? Adibidez, emakumeek azal dezakete ezkongabe, ezkondu edo alargun ote diren. Pentsa, hori guztia turbantearen bidez. Ha, berak aipatzen zian, ez, hemen adibidez abanikoek ere badaukate, ez, halako lenguaia ezkutu bat, ez, garai batean abanikoarekin emakumeek haunitz erraten zuten, ez da, ba, kasu honetan turbantearekin ere, bai. Eta berak ere bertze kontu bat, aipatu ziten zidan, aiz interesgarria iruditzen zaidana, berak oroitu zuen 1789 urtean, Estatu Batuetako Louisiana hirian, legez behartu zituztela emakume beltzak beren ilea tapatzera. Turbanteak jarri behar izan zituzten, baina ze gertatu zen, ba, emakumeok ilea tapatzeko erabiltzen zituzten buruko zapi hoiek ere baliatzen zituztela esklabotzaren kontrako mezuak zabaltzeko. Azkenean buelta ematen zioten, ez da, aurrean zuten errealitate horri, behartzen zituzten beren ilea tapatzera, orduan ba, tapatzeko erabiltzen zituzten zapi hoiek baliatzen zituzten, azkenean zea, zapaltzaien kontrako mezu hoiek zabaltzeko. Eta horixe, buruko zapiak, diadema modukoak, bueno, 11 produktu ditu Samantha Kinek, eta biziki ikusgarriak, erraten dizute Afrikar oial hoietako kolore biziekin egindakoak, eta bueno, bueno, niko nartu behar dut, ba, bueno, bi diadema moduko erosin dituela, ezin izan nuen tentazioari, ezin izan nion tentazioari eutxi, eta, bueno, nerekin behintzat negozio egin zuen, Samantha. Bai. Eta gero bertzalde, ba, horixe, bertze esparruera bat ez behar dina, ez da, lutierrena. Zehazki, zurezko eta metalezko aize instrumentuekin aritzen da Daniel Laparra lutier lodosarra. Meira. Lodosa, nasi zuen bere bidea inzuzen ere duela 10 urte inguru, baino noski musika tresna jakin batzuk bakarrik konpontzen, egokitzen eta moldatzen ditu, beraz bere bezero zerrenda ere ba nahiko mugatua da, ezta? Orduan Lodosatik Iruñera bidea egin zuen duela bi urte eta orain ba Iruñeko Mendebaldea auzoan dauka bere tailerra. Hain zuzen ere Iruñan dauden ba kontserbatorioetatik nahiko gertu. Horko bezeroen bila etorri baita Daniel Laparra. Eta beti ere agitze interesanteare bai, ezta? Bere lana bere tailerrean baditu adibidez 1800-piko hainbat musika tresna, trompeta, zar batzuk eta bar eta hoiek ba berritzen ari da eta baita ba tresna zarroien erreplikak egiten ditu. Eta gero bertze bitxikeri bat aipatu ziana, ba baditu bezero batzuk adibidez batek eskuateko falange bat edo pare bat falange galdu zitun, baino segitu nahi zuen jotzen. Eta orduan bere musika tresnak egokitu zizkioten, ba bere falange ba beresi horrekin joal izateko. Meira. Eta bertze baten kasuan bai, bertze batek bertze musikari batek artrosiak zuen, artrosiak jota zen eta ari ere ba egokitu egin zioten musika tresna ba errezago izateko zapaltzea giltza eta bueno horrela jarraitu al izan du musika jotzen. Azkenean berak erraten zuen ba bueno musikarien beharretara ba beharren neurrira egiten duela lan, ez? Eta oraingoz aipatzen zuen oraingoz ez diola inori ez etzerran beti lortu duela ba musikariak behartzuen hori asmatzea, ezta? Gauza importante bat, ez? Berak aipatu zuen mekanizazioko lanbide ziketako ikasketak egin zituen, baino tuba jotzeko ikasketak ere bai. Eta gainera, konpontzen dituen tresna guztiak jotzen ikasteko eskolak hartzen ditu. Berak uste du importantea dela, ez da musikariaren tokian jartzea eta jakitea musikari gisa ere, bueno, ze sentsazio ematen dion tresna batek eta non sumatzen duen, ez? Ba, tresna horrek utxe egin dezakela, ez da? Berak uste du Ba bueno, errezagoa zaiola kasu horretan asmatzea lutierrari, ba zer dagoen gazki, ba tresna jakin batean, ezta? Mm-hmm. Eta erran bezala, oraingoz ez dio inori ez etzerran, eta hortxe segitzen du, ba Mendebaldeko bere tailerrean lanean.
Mira, ba oso interesgarria, eta egia da, ba, instrumentu bakoitzak, ba duela berea, noski jotzen ez baldin badakizu, konpontzen jakitea, ba bai gauza teknikoak jakengo dituzu, baina gero ea eroso sentituko den, ez, musikariak ere badituztelako beren maniak jotzeko momentuan, baina bai, egia da, oso interesgarria, bueno, bai, lehenik aipatu duzuna, Samantha King, ba, bueno, egia da, ba, hemen gaur egun ere, oraindik ez ditugula horrelako, ba, bueno, turbanteak edo, bazkenean, ba, zuriak garelako, hemengoak, gauzak diren bezala, baina bai, egia da, askok behar izaten dituztela, bueno, behar, bai, nahi izaten dituztela beren kulturetako produktuak, edo ez dakit nola bai, deitu.
Bai, azkenean, beren erroarekin lotzeko modu bat ere badira, ez?
Hori da.
Ez da kontu estetiko hutsa. Estetikoa ere izan daiteke, ez da? Baina nortasunarekin lotura handia du, ez da? Eta hori da nik uste kontua, ez da?
Bai, ba, oso interesgarriak, bi kasuak, edo bi sortzaile hauek, ez dakit, aste honetan beste gairik aipatzeko edo baduzuen, Nafarroako hitzan?
Ba, begira, momentutxo bat uzten badiazu, bai, aipatu nahi zenuke, 8. horriko elkarrizketan jaso dugun, elkarrizketan, Jara Liraz, abesbatza zuzendaria, eta pertsona gaztea sariduna. Arekin hitz egiteko aukera izan nuen, berak Nafarroan berriki sortutako Nafarroa Queer Chorus abesbatzako zuzendaria da, eta baita basandere ahotsak abesbatzakoa. Gainera, erran bezala, pertsona gaztea sariduna. Piano ikasketak hasi zituen berak, baino ustea erabaki zuen, ikusten zuelako kontserbatorioan sustatzen zuten leia, ez hitzaiola batere gustatzen. Berak musika ulertzen du modu sozial batean, eta beti ere kolektiboaren ikuspuntutik. Horregatik erraten du, eta horregatik eraman dugu izenburura bere esaldi hau. Importanteena ez da musika, elkarrekin sortzeko bat egitea baizik. Eta bueno, azpimarratu nahi nuen, ba horixe, Jara Lirazen mezu hau, eta nabarmendu nahi nuen berak egiten duen lana, pertsona gazte bat, baino agitz konprometitua, musikarekin badu loturastua, baino horixe ez da, musika bere alderdirik sozialenean eta zabalenean.
Begira, ba, esaldi honekin geratuko gara, bueno, entzulek jakin dezaten guztia unai baldin baduzuen, Nafarroako hitzan topatuko duzue guztia, eta gaurko zementxe utziko dugu, mi esker, Edurne, gurean izateagatik, eta hurrengo astelenera arte.
Eskerrik asko zuri, musu bat.
Aio.
Aio.